จากสื่อและข้อมูลข่าวสารที่อยู่รอบตัวเรามีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นค่ะเลยเป็นเรื่องราวที่เราจะย้อนกลับมามองสื่อแบบสนุกๆและสร้างสรรค์กันค่ะสวัสดีค่ะงามจิตงามพามณีมินและนี่คือติ๊งแท้งรายการที่จะเล่าเรื่องราวสื่อสารมวลชนรอบตัวแบบเข้าใจง่ายและใกล้ตัวสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็น EP ที่2ซึ่ง EP นี้ค่ะก็จะมาเก็บตกเทรนด์และประเด็นสำคัญจากงานแสนสิริ and BCPG Present Creative Talk Conference 2019กันค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงกันค่ะแล้วก็จะคัดเฉพาะเนื้อหาสำคัญสำหรับนักสื่อสารเท่านั้นนะคะเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของรายการติ๊งแท้งของเราค่ะซึ่งพอดแคสต์ในวันนี้นะคะก็จะพิเศษตรงที่ว่าเนื้อหาจะเป็นแบบสรุปย่อค่ะสามารถนำไปใช้งานกันได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครฟังแล้วอยากจะฟังบรรยากาศภายในงานหรือว่าอยากที่จะฟังเนื้อหาที่สปิเกอร์แชร์ไอเดียเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ YouTube หรือว่าแฟนเพจของ Creative Talk Live กันได้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาค่ะก็ขอพูดถึงงาน Creative Talk Conference 2019กันก่อนนะคะเผื่อมีใครที่ฟังแล้วยังไม่เคยมีโอกาสไปร่วมงานแล้วก็สนใจว่าเป็นงานรูปแบบไหนนะคะสำหรับงาน Creative Talk Conference 2019นะคะก็เป็นงานที่อัปเดตเทรนด์จากมืออาชีพหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์ด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งด้านเทคโนโลยีแล้วก็รวมไปถึงด้านสตาร์ทอัพกับองค์เทอร์เพเนอร์ด้วยค่ะซึ่งเนื้อหานะคะก็จะเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะให้คนไทยสามารถนำเอาไปต่อยอดการทำงานแล้วก็ทำธุรกิจต่อไปได้ค่ะงานนี้จัดทุกๆปีเลยค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่5แล้วนะคะแล้วก็มีผู้ร่วมงานมากถึง 1,500 คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งตามคอนเซปต์ของงานนะคะก็คืองานฟรีและดีค่ะก็จะมีในส่วนของบัตรฟรีที่จะมีคนรอกดกันนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะก็มีผู้ที่รอกดเป็นจำนวนมากและบัตรก็ถูกจองหมดเรียบร้อยภายในเวลา22วินาทีเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่มีผู้คนตอบรับมากมายนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะถ้าใครฟังแล้วสนใจนะคะปีหน้าแนะนำให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้รับทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าค่ะว่าเทรนอะไรบ้างที่นักสื่อสารต้องรู้ค่ะซึ่งวันนี้เราจะหยิบมาพูดคุยด้วยกัน4ประเด็นใหญ่ๆนะคะสำหรับประเด็นแรกค่ะเป็นเรื่องของอนาคตของคอนเทนต์ค่ะเมื่อสื่อเป็นผู้ถูกเลือกต้องทำให้ดีและมีประโยชน์มากขึ้นค่ะเนื้อหาจากหัวข้อ The Future of Content Creation ของคุณเคนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์นะคะบรรณาธิการการบริหารสำนักข่าวออนไลน์ The Standard ค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะพูดถึงในแง่มุมที่ว่าการที่ผู้ใช้งานทั่วไปอะค่ะมีแพลตฟอร์มอยู่ในมือแล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นก็จะไปทำให้สื่อหลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หรือว่าแม้แต่นิตยสารเองก็ถูกดิสรัปต์เพราะว่าพอเมื่อทุกคนไปสื่อได้หมดอะค่ะทุกอย่างก็กลับข้างค่ะเพราะว่าสื่อเองก็ต้องกลายมาเป็นผู้ถูกเลือกแล้วผู้เสพสื่อเองก็จะเป็นผู้เลือกเนื้อหาให้กับตัวเองค่ะเมื่อสถานการณ์กลับข้างแบบนี้นะคะคนทำสื่อเองก็ต้องปรับแนวคิดค่ะก็คือมีแนวคิดในเรื่องของความถ่อมตัวมากขึ้นนะคะเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยค่ะไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นคุณเคนได้พูดถึงเวลานะคะในการที่เราจะสามารถดึงความสนใจของคนได้นะคะซึ่งเราจะมีเวลาเพียงแค่ 1.7 วินาทีเองค่ะที่จะใช้ในการดึงความสนใจในพฤติกรรมเหล่านี้นะคะทีนี้สื่อจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเราลองมาฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ต่อกันค่ะคุณเคนได้พูดถึงเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ให้ดีได้นั้นต้องมีความเข้าใจ3เรื่องนี้ก่อนค่ะข้อแรกนะคะก็คือเข้าใจตัวเองค่ะเข้าใจว่าเราเด่นเรื่องอะไรและจุดที่เราแตกต่างคืออะไรนะคะข้อ2ค่ะเข้าใจผู้เสพค่ะก็คือรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครแล้วก็ใครที่เป็นคนสนใจคอนเทนต์ของเรานะคะและข้อที่3ค่ะเข้าใจโลกค่ะคือเข้าใจธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะว่าแต่ละแบบอะค่ะเราควรที่จะสื่อสารคอนเทนต์ไปในแนวทางไหนรวมถึงเข้าใจพฤติกรรมของผู้อ่านแล้วก็สถานการณ์ต่างๆของโลกที่ทำให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะคุณเคนก็ได้เปรียบเทียบแต่ละแพลตฟอร์มมาให้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้ค่ะอย่างแพลตฟอร์มแรกนะคะก็คือ Facebook เนี่ยก็คือเป็นสังคมเสมือนค่ะเป็นโลกเสมือนออนไลน์ค่ะต่อมานะคะจะเป็น Twitter ค่ะ Twitter นี่คือจะเป็นเหมือนเรื่องเด่นเทรนด์ปัจจุบันนะคะบอกว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่ากระแสหลายอย่างมาจากแฮชแท็กของ Twitter ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนนะคะไปร่วมกันถกประเด็นต่างๆเหล่านั้นกันนะคะต่อมาก็คือ Instagram ค่ะ Instagram ก็คือเปรียบเสมือนกับไลฟ์สไตล์แมกกาซีนค่ะและก็ YouTube ค่ะ YouTube นี่คือจะเป็นเหมือนกับทีวีนะคะคุณเคนยกตัวอย่างค่ะว่าในต่างจังหวัดนะคะก็คนเปิด YouTube แทนช่องทีวีไปแล้วเพราะว่าจะเปิดทิ้งไว้ปล่อยให้มันเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆเองเลยนะคะและก็ Line Today ค่ะ Line Today นี่ก็เปรียบเสมือนกับเป็นหนังสือพิมพ์นะคะพอเปรียบเทียบให้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็จะพอมองออกใช่ไหมคะว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีธรรมชาติยังไงบ้างซึ่งในการทำคอนเทนต์นะคะเนื้อหาของเราถึงแม้จะเป็นเนื้อหาเดียวกันก็ตามนะคะแต่ว่าก็ต้องปรุงแต่งให้เข้ากับธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยนะคะถึงจะทำให้คอนเทนต์เกิดแล้วก็ตรงจุดมากที่สุดค่ะพอเราเกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ธรรมชาติของแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยเราลองมาฟังกันว่าแล้วคอนเทนต์ที่ดีอะค่ะคืออะไรบ้างนะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะคือ1มีเนื้อหาน่าสนใจแล้วก็2เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถสร้างคอนเทนต์ที่สมดุลทั้งความน่าสนใจและก็เป็นประโยชน์ไปพร้อมๆกันก็จะดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วก็คอนเทนต์ที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สามารถเล่าเรื่องได้ดีค่ะในส่วนเรื่องที่ดีนะคะก็คือจะหมายถึงว่าเรื่องที่เล่าอะค่ะจะต้องมีประโยชน์แล้วก็น่าสนใจไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนกี่ปีนะคะเนื้อหาที่ดีก็ยังคงรูปแบบไว้แบบตายตัวของมันไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ดีแหลมคมแตกต่างแล้วก็ลุ่มลึกค่ะแต่ในส่วนของการเล่าที่ดีนะคะก็จะแตกต่างกันค่ะเพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับการนำเสนอให้ทันสมัยไปตามกาลเวลาค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าสโคปในเรื่องของหลักการแล้วก็พฤติกรรมของคนในการเสพสื่อได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของหัวข้อที่2นะคะประเด็นที่2อะค่ะจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์จากบล็อกเกอร์แบรนด์ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อวัดผลค่ะเนื้อหานี้นะคะมาจากหัวข้อ How Brand and Blogger Can Measure and Improve Their Content ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะสปีกเกอร์ก็จะเป็นคุณชลัดเพชรธงชัยหัวหน้าธุรกิจ Line Today Line ประเทศไทยค่ะคุณกสมวิชุลดา Managing Director บริษัทนำไปใช้และเพจนำไปใช้ค่ะและคนสุดท้ายคุณจารุธทำรงวัฒนา Content Marketing Director จากแสนสิรินะคะเนื้อหานะคะก็จะลิงก์เหมือนกับหัวข้อก่อนหน้านี้เลยค่ะที่พูดเรื่องของปริมาณคอนเทนต์ที่มากเกินไปเพราะว่าทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ได้เองนะคะแล้วก็ทำให้พฤติกรรมการเสพสื่อของคนทั่วไปเปลี่ยนไปด้วยค่ะก็ลิสต์มาเป็นหัวข้อย่อยๆมาให้ลองฟังกันดูนะคะว่ามีพฤติกรรมอะไรกันบ้างค่ะสำหรับพฤติกรรมแรกค่ะก็คือคนต้องการความเร็วค่ะก็คือต้องการที่จะรู้ก่อนแล้วก็ต้องการตามคนอื่นให้ทันค่ะพฤติกรรมที่2ค่ะก็คือมีความเรื่องมากค่ะก็คือเริ่มเลือกที่จะดูคอนเทนต์เฉพาะที่เราสนใจจริงๆค่ะพฤติกรรมที่3ค่ะคอนเทนต์สั้นยาวไม่มีผลแล้วค่ะคนเริ่มโฟกัสที่คุณภาพคอนเทนต์มากกว่าแล้วก็คนอยากที่จะหาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นค่ะพฤติกรรมที่4ค่ะมีความ creativity ค่ะคนชอบอะไรแปลกๆแล้วก็แหวกแนวค่ะอะไรที่เซอร์ไพรส์คนดูมากขึ้นเนี่ยก็จะดีมากค่ะพฤติกรรมที่5นะคะคนเริ่มหาคอนเทนต์ที่รีเลทกับตัวเองมากขึ้นค่ะจากภาพรวมทั้งหมดนะคะก็คือพอจะเห็นรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปใช่ไหมคะก็พอมองออกแล้วนะคะว่าเราควรเน้นไปที่คุณภาพคอนเทนต์เป็นหลักค่ะก็คืออาจจะไม่ได้เน้นที่ความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องคัดกรองในการนำเสนอด้วยนะคะลองมาดูคอนเทนต์ที่มาจากบล็อกเกอร์บ้างนะคะแน่นอนค่ะคอนเทนต์ต่างๆที่มาจากบล็อกเกอร์แบรนด์เองก็ต้องการที่จะวัดผลว่าคอนเทนต์นั้นจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนด้วยใช่ไหมคะซึ่งก่อนที่เราจะวัดผลได้นั้นนะคะก็มีข้อแนะนำว่าแบรนด์เองควรรู้ธรรมชาติของบล็อกเกอร์ก่อนแล้วก็กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะว่าต้องการให้ผลลัพธ์ของแคมเปญนี้ออกมายังไงเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะคะจะทำให้แบรนด์วัดผลได้ง่ายขึ้นค่ะ ลองมาฟังไอเดียการวัดผล5ไอเดียนี้กันดูนะคะสำหรับไอเดียแรกค่ะวัดผลจากการรับรู้ค่ะการสร้าง awareness นะคะหรือการรับรู้นะคะก็อย่างที่เราทราบกันค่ะบล็อกเกอร์ก็เป็นเหมือนกับกระบอกเสียงให้กับแบรนด์นะคะซึ่งตรงนี้ก็ชี้วัดไม่ยากค่ะก็มักจะมาจากจำนวน engagement จำนวน reach นะคะซึ่งว่ากันไปแล้วอะค่ะเรื่องการสร้างการรับรู้สื่ออื่นๆก็ถือว่าทำได้นะคะแล้วก็อาจจะทำได้ดีมากกว่าด้วยตรงนี้เลยถือเป็นเรื่องที่เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในการใช้บล็อกเกอร์เท่านั้นเองค่ะสำหรับไอเดียที่2นะคะวัดผลจากทราฟฟิกที่ส่งไปยังมีเดียของแบรนด์โดยตรงค่ะคือในตอนเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเช็คในส่วนของยอดไลค์ของแฟนเพจแล้วก็ค่าเฉลี่ยข้อความในอินบ็อกซ์ก่อนว่ามีอยู่เดิมเท่าไหร่นะคะแล้วพอเราได้ทำคอนเทนต์ส่งผ่านบล็อกเกอร์ออกไปอะค่ะก็ลองกลับมาเช็คตัวเลข2ตัวนี้เพิ่มอีกทีอะค่ะว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่และ value ของ inbox อะค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ถ้าเราเก็บข้อมูลไว้เรื่อยๆนะคะก็จะได้ค่าเกณฑ์มาตรฐานที่เราสามารถนำไปพัฒนาในคอนเทนต์ต่อๆไปแล้วก็เป็นค่ากลางที่ดีได้อีกด้วยค่ะไอเดียที่3นะคะก็คือวัดผลจาก conversion rate ทางเว็บไซต์ค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าคนนะคะมีสมาธิแล้วก็ความสนใจในรีวิวค่อนข้างต่ำแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนความสนใจนั้นนะคะเป็นคำว่า get more information ก็คือเพื่อให้เขาอะค่ะสนใจที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ทางเว็บไซต์อีกทีนะคะก็จะทำให้คนเริ่มรู้จักแล้วก็จดจำแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็แบรนด์เองนะคะก็ยังสามารถเช็คทราฟฟิกต่อไปในเว็บไซต์ได้อีกด้วยค่ะไอเดียที่4นะคะวัดผลจากผลลัพธ์ในการคอลลาเบเรชันระหว่างบล็อกเกอร์กับแบรนด์ค่ะจะว่าไปแล้วนะคะบล็อกเกอร์เนี่ยก็คือแบรนด์ในรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดนำมาคอลลาเบเรชันกับแบรนด์เนี่ยก็จะสามารถครอสโอเวอร์ลูกค้าหากันได้เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับแบรนด์ของตัวเองได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าต้องย้ำนะคะว่าแบรนด์เองก็ต้องรู้จักลูกค้าของตัวเองเป็นอย่างดีว่าเป็นใครและในทางกลับกันค่ะแบรนด์ก็ต้องรู้ด้วยว่าบล็อกเกอร์มีผู้ติดตามเป็นใครด้วยนะคะก็จะเกิดเป้าหมายร่วมกันที่ดีได้ค่ะไอเดียที่5นะคะการฝากโปรโมชั่นโค้ดไปที่บล็อกเกอร์ตรงนี้ก็วัดผลได้จากเม็ดเงินที่ได้กลับมาในการทำโปรโมชั่นนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะก็จะได้เห็นในแง่ของการวัดผลนะคะไม่ว่าเราจะเป็นฝั่งแบรนด์หรือว่าเป็นฝั่งบล็อกเกอร์เองเนี่ยถ้าเกิดจะสื่อสารคอนเทนต์นะคะก็ต้องชี้วัดได้แล้วก็สามารถพัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพไปได้ค่ะและประเด็นต่อไปนะคะประเด็นที่3ค่ะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต้องสร้างความชัดเจนให้กับตัวเองค่ะเนื้อหาจากหัวข้อ Secret of Influencer and How to Work with Them นะคะซึ่งสปีกเกอร์ในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นคุณพงปิติผาสุขยืดดิจิตอลสแตจี้แพลนเนอร์และผู้จัด Ad Active นะคะศูนย์รวมคนที่หลงไหลในโฆษณาแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะจะเป็นคุณชนัญญาเตชะจักเสมานะคะเจ้าของรายการ Point of View ทาง YouTube ค่ะเนื้อหานะคะจะพูดถึงจุดเริ่มต้นหลักการแล้วก็แนวทางในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คือเราจะเห็นเส้นทางทั้งหมดของอินฟลูเอนเซอร์เลยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงการเริ่มต้นแล้วเนี่ยค่ะการเริ่มต้นของอินฟลูเอนเซอร์ก็คือการที่เขามีสิ่งที่เขาสนใจอะไรสักอย่างอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องการแบ่งปันโดยสิ่งที่แบ่งปันนั้นนะคะจะต้องมีประโยชน์แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างให้กับผู้คนได้อีกด้วยค่ะและเขาก็พูดถึงหลักการนะคะในการทำคอนเทนต์แง่มุมของอินฟลูเอนเซอร์ให้ฟังกันด้วยนะคะซึ่งเราก็ลองแตกเป็น5ข้อย่อยดังนี้ค่ะสำหรับหลักการในการทำคอนเทนต์นะคะข้อแรกค่ะก็คือต้องเป็นเรื่องที่เราสนใจแล้วก็สนุกที่จะเล่าสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็จะลิงก์ไปเหมือนกับประเด็นแรกใช่ไหมคะที่บอกว่าคอนเทนต์ที่ดีต้องเป็นเรื่องที่ดีและการเล่าที่ดีซึ่งการเล่าที่ดีอะค่ะก็แน่นอนค่ะก็สร้างความสนใจแล้วก็ทำให้ดึงดูดผู้ติดตามได้ไม่ยากเลยนะคะข้อที่2ค่ะอีกด้านหนึ่งคนฟังก็ต้องอยากรู้ด้วยนะคะก็คือไม่ใช่แต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่เราอยากเล่าหรือว่าเราสนุกที่จะเล่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะต้องเป็นเรื่องที่คนฟังอยากรู้ด้วยแต่ว่าเทคนิคในการที่เราจะเช็คได้ยังไงว่าคนฟังอยากรู้ก็คือว่าเราต้องถอดตัวเองค่ะออกมาในมุมของคนฟังด้วยนะคะว่าถ้าคอนเทนต์นี้เราเป็นคนฟังหรือคนดูนะคะเราจะมีความชอบแล้วก็สนใจเนื้อหาประมาณนี้ไหมค่ะ ข้อที่3ค่ะต้องนำเสนอให้ถูกที่ถูกเวลาที่คนสนใจค่ะสำหรับอินฟลูเอนเซอร์บางคนนะคะที่มีเนื้อหาเฉพาะทางหรือว่าเป็นข้อมูลที่เชิงลึกมากๆค่ะบางทีคนทั่วไปอาจจะไม่สนใจได้ค่ะแต่ถ้าเนื้อหาลิงก์กับเหตุการณ์ที่คนกำลังสนใจหรือว่าคนกำลังสงสัยเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นะคะก็จะสามารถความสนใจได้ไม่น้อยเลยค่ะข้อที่4ค่ะเนื้อหามีความโดดเด่นให้คนรู้สึกว่าแปลกใหม่น่าติดตามซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบการนำเสนอแล้วก็คาแรคเตอร์ของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนค่ะว่าจะสร้างความโดดเด่นแล้วก็ให้คนรู้สึกติดตามได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะลงมือทำและศึกษาข้อมูลไปด้วยว่าคอนเทนต์แบบไหนที่คนติดตามเราชอบค่ะจากหลักการในการทำคอนเทนต์ที่เราฟังมาทั้งหมดนะคะก็ไม่น่ายากค่ะแล้วก็นำเป็นแนวทางหลักในการทำคอนเทนต์ในรูปแบบอินฟลูเอนเซอร์กันได้ค่ะพอเรารู้หลักการในการทำคอนเทนต์แล้วใช่ไหมคะแน่นอนค่ะก็ต้องมีแนวทางที่ทำให้คนติดตามด้วยซึ่งแนวทางที่ทำให้คนติดตามนั้นนะคะก็คือมีความชัดเจนในตัวตนนะคะให้อะไรบางอย่างกับผู้คนแล้วก็รวมถึงวิธีการนำเสนอค่ะต้องคอนเน็กเชื่อมโยงแล้วก็สร้างสัมพันธ์กับผู้ติดตามด้วยค่ะทีนี้พอฟังแล้วหลายๆคนก็อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์กันใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะในเนื้อหาหัวข้อนี้ค่ะก็ได้ให้คีย์หลักๆมา3คีย์ด้วยกันค่ะคีย์แรกนะคะก็คือเริ่มทำเลยค่ะแต่ว่าต้องมีแก่นที่ชัดเจนนะคะว่าเราทำไปทำไมทำเพื่ออะไรแล้วก็ยึดเป็นเป้าหมายหลักค่ะไม่ไขว้เขวนะคะคีย์ที่2นะคะเข้าใจแพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์ว่าค่ะว่ามีธรรมชาติในการทำงานไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พฤติกรรมการใช้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เลือกใช้สื่อให้ตรงจุดค่ะและคีย์สุดท้ายนะคะต้องชัดเจนค่ะว่าเราเป็นใครพูดกับใครแล้วก็พูดเรื่องอะไรนะคะและประเด็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเป็นประเด็นหนึ่งค่ะที่นักสื่อสารเองก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะแล้วก็สามารถนำไปดึงดูดผู้ติดตามให้มากขึ้นได้อีกด้วยค่ะประเด็นต่อไปนะคะเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วค่ะประเด็นที่4ก็คือพอดแคสต์เป็นคอนเทนต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนค่ะเนื้อหานี้นะคะมาจากหัวข้อ Podcast is the next big wave ค่ะซึ่งสปิเกอร์จะมีด้วยกันอยู่4ท่านนะคะก็คือจะมีคุณภูมิชัยบุญสินสุข Executive Director for Podcast The Standard นะคะท่านต่อไปคุณรวิศหาญอุตสาหะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทสีจันทร์สหโอสถจำกัดค่ะแล้วก็คุณพลสันนกน่วม Co-founder Get Talk Podcast นะคะและคนสุดท้ายค่ะคุณปรัชญาสิงโตไอแอนจาก Get Talk Podcast ค่ะคงจะไม่ถามแล้วกันนะคะว่ารู้จักพอดแคสต์กันไหมเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังสื่อสารกันอยู่นี้ก็คือพอดแคสต์แน่นอนว่าคนที่ฟังตอนนี้อยู่ต้องรู้จักแน่นอนนะคะแต่ว่าขอพูดถึงนิดนึงนะคะว่าพอดแคสต์คืออะไรค่ะพอดแคสต์เป็นคอนเทนต์รูปแบบเสียงค่ะซึ่งตอบโจทย์คนที่อยากเสพเนื้อหาไปด้วยแล้วก็สามารถทำกิจกรรมอื่นร่วมไปด้วยได้ค่ะเช่นฟังขณะทำงานฟังขณะขับรถหรือว่าฟังขณะออกกำลังกายนะคะซึ่งรูปแบบอะค่ะก็จะคล้ายรายการวิทยุออนไลน์ที่เลือกฟังเนื้อหาได้ตามต้องการค่ะสิ่งที่น่าสนใจของการทำพอดแคสต์นะคะเสน่ห์ของการทำพอดแคสต์เลยค่ะก็คือความเป็นธรรมชาติค่ะก็คือโปรดักชันอาจจะไม่ต้องเนี๊ยบหรือว่าอาจจะไม่ได้มีการตัดต่อที่ดีอะไรมากนะคะแต่ว่าต้องเน้นในเรื่องของเนื้อหาค่ะว่าเรื่องราวต้องมีความสดใหม่เสมอชวนให้ติดตามค่ะและตลาดพอดแคสต์เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนฟังเฉพาะจริงๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีจำนวนที่ไม่มากนักแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะว่าเรากำลังสื่อสารอยู่กับใครทำให้เวลาที่มีแบรนด์นะคะมาสปอนเซอร์ขายสินค้าก็จะตรงทาร์เก็ตมากขึ้นค่ะธรรมชาติของคนฟังพอดแคสต์เนี่ยค่ะเวลาเขาเสพสื่อพวกนี้ค่ะเขาก็จะเสพสื่อพวกนี้อยู่นานค่ะเป็นหลายสิบนาทีหรือว่าบางทีเป็นชั่วโมงเลยซึ่งการที่พอคนทำรายการพอดแคสต์นะคะต้องการนำเสนออะไรบางอย่างนะคะก็สามารถทำได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าการเสนอข้อมูลแบบอัดแน่นแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้ถึงหูคนฟังเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับคนฟังโดนสะกดจิตไปด้วยเลยนะคะทีนี้พอฟังแล้วก็มีความสนใจว่าถ้าเราอยากจะทำเงินจากพอดแคสต์ต้องทำยังไงบ้างก็ลิสต์มาเป็นหัวข้อ3หัวข้อด้วยกันดังนี้ค่ะส สำหรับหัวข้อแรกค่ะต้องไม่หลอกลวงค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็ได้ยกตัวอย่างรายการพอดแคสต์ของต่างประเทศมาค่ะว่าถ้าช่วงไหนนะคะมีสปอนเซอร์ก็จะมีการบอกกันอย่างชัดเจนไปเลยค่ะว่าจะเป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์ที่เขาทำอะค่ะมันก็จะเป็นไปในเนื้อเดียวกับรายการแล้วก็ทำให้รู้สึกสมูทเป็นธรรมชาติมากนะคะและคนที่มาพูดถึงสินค้าหรือว่ามาขายสินค้านั้นนะคะก็ต้องเคยใช้สินค้านั้นจริงๆด้วยเพื่อความเรียวนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะคนฟังจะรับรู้ได้เลยค่ะหัวข้อที่2นะคะตัวตนต้องชัดเจนค่ะถึงแม้เราจะรู้ว่ารูปแบบรายการพอดแคสต์นะคะจะไม่ต้องเนี๊ยบในเรื่องของโปรดักชันมากหรือว่าบางทีรูปแบบรายการอาจจะไม่เป็นทางการมากนักนะคะแต่ว่าเราเองต้องชัดเจนในแง่ของโทนแล้วก็รูปแบบคอนเซปต์ของรายการค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าคนติดตามจะน้อยแต่ว่าถ้ารูปแบบรายการชัดก็ส่งผลไปให้กลุ่มที่มาฟังเป็นกลุ่มที่ชัดเจนนะคะและเมื่อเวลาแบรนด์นะคะมาลงโฆษณาก็จะทำให้แบรนด์ make money กลับไปได้ไม่ยากค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะนึกถึงคนฟังและหาลูกค้ารายแรกให้เจอค่ะการทำพอดแคสต์นะคะต้องใช้เวลาสักพักค่ะกว่าจะเกิดคอมมูนิตี้หรือว่าจะเกิดชื่อเสียงเกิดแบรนด์ขึ้นมานะคะแต่ว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าเราไม่คำนึงถึงคนฟังหรือว่ามองแต่ในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเกิดเราไม่คำนึงถึงคนฟังเป็นหลักค่ะก็จะไม่เกิดอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงคนฟังเป็นหลักนะคะสำหรับประเด็นของพอดแคสต์นะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางของนักสื่อสารที่น่าสนใจอีกช่องทางหนึ่งค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะวันนี้เราก็นำข้อมูลเบื้องต้นมาให้คุยกันแบบง่ายๆค่ะและสำหรับ EP นี้อะค่ะก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าใน4ประเด็นถึงแม้ว่า4หัวข้อนี้จะมาจากสปีกเกอร์แต่ละท่านนะคะแต่ว่าในบางส่วนที่สปีกเกอร์พูดถึงอะค่ะก็จะมีจุดที่ลิงก์กันหรือว่าเชื่อมโยงกันอยู่หลายจุดมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องที่ดีการเน้นเรื่องคุณภาพของคอนเทนต์หรือว่าการชัดเจนในเรื่องของตัวตนนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะถ้าเรารู้หลักการแล้วก็นำมาเป็นการสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพอะค่ะก็จะทำให้เราเป็นนักสื่อสารที่สามารถสร้างคอนเทนต์ที่มีผู้ติดตามแล้วก็คนสนใจได้มากไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในแง่มุมไหนนะคะและใน EP หน้าค่ะอยากให้พูดถึงประเด็นดุดเด็ดเผ็ดมันหรือว่าข้อมูลเชิงลึกขนาดไหนนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรายการติ้งแท้งรายการที่เล่าเรื่องราวสื่อสารมวลชนรอบตัวแบบเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกันด้วยค่ะ